VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่28กันยายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับว่าที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีประกาศแผนเตรียมจัดตั้งรัฐบาลร่วม3ฝ่ายยุคหลังอังเกลาเมเคิลผู้นำคนปัจจุบันก้าวลงจากตำแหน่งรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนเผยแผนสานต่อโครงการปกป้องเยาวชนลูกหลานผู้อพยพภายใต้แผนงานที่ริเริ่มในสมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและรายงานล่าสุดจาก FBI ชี้สถิติคดีฆาตกรรมในสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ 30% ในปีที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศจีนชี้แคนาดาน่าจะได้บทเรียนเกี่ยวกับความสามารถและความแข็งแกร่งของกรุงปักกิ่งจากกรณีคดีผู้บริหารหัวเว่ยที่ได้รับการปล่อยตัวกลับประเทศแล้วและแม้จีนให้สัญญาจะเลิกสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินในต่างประเทศแล้วยังมีคำถามอีกหลายข้อที่โลกยังรอคำตอบจากกรุงปักกิ่งอยู่มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวอังกฤษเริ่มต้นบูรณะซ่อมแซมเสาหินสโตนเฮนจ์ครั้งใหญ่และส่งท้ายวันนี้สเปนเริ่มรณรงค์แผนดึงผู้พเนจรมาตั้งรกรากในหมู่บ้านชนบทที่ร้างลงหลังคนท้องถิ่นย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินในเมืองใหญ่กันหมดติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโอลาฟโชลส์แห่งพรรคโซเชียลเดโมแครตหรือ SPD ซึ่งได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งของเยอรมนีเมื่อวันอาทิตย์ประกาศว่าจะจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาล3ฝ่ายก่อนวันคริสต์มาสปีนี้เพื่อทำหน้าที่แทนพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของนางอังเกลาเมเคิลที่ได้คะแนนเสียงตามมาเป็นที่2ครับหากสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จจะถือเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีที่พรรค SPD ได้เป็นรัฐบาลด้วยการจับมือกับพรรค Greens และพรรค Free Democrats หรือ FDP ซึ่งเป็นพรรคแนวทางเสรีนิยมครับโอลาฟโชลส์วัย63ปีซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีการคลังในรัฐบาลของนางเมเคิลกล่าวยืนยันว่ารัฐบาลผสมชุดใหม่ของเยอรมนีจะเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพพร้อมสัญญาว่าจะเพิ่มความเข้มแข็งของสหภาพยุโรปและกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐหากโชลส์สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรค SDP คนที่4หลังยุคสงครามโลกครั้งที่2ครับมาต่อกันที่สหรัฐครับรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนเสนอกฎเกณฑ์ใหม่ในวันจันทร์เพื่อสานต่อความพยายามปกป้องบรรดาเยาวชนจำนวนหลายแสนคนที่อพยพเข้าเมืองพร้อมครอบครัวตั้งแต่ยังเด็กเพื่อไม่ให้พวกเขาถูกส่งตัวกลับประเทศท่ามกลางแรงต้านจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองข้อเสนอใหม่นี้มีขึ้นหลังจากที่ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสหรัฐในนครฮิวสตันรัฐเท็กซัสมีคำตัดสินเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าโครงการ Deferred Action for Childhood Arrivals หรือ DACA เป็นโครงการผิดกฎหมายผู้พิพากษาแอนดรูว์ ฮานเนนซึ่งแต่งตั้งโดยอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชระบุว่ารัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ทำเกินขอบเขตความรับผิดชอบในการเปิดตัวโครงการ DACA เมื่อปีค.ศ. 2012และไม่ได้จัดเห็นให้มีการแสดงความเห็นในกรณีนี้อย่างเหมาะสมโดยคำตัดสินของศาลอนุญาตให้มีการต่ออายุของผู้ที่อยู่ในโครงการนี้อยู่แล้วได้แต่ไม่ยินยอมให้มีการรับสมาชิกเพิ่มซึ่งทางรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนได้อุทธรณ์ต่อคำตัดสินนี้ในขณะเดียวกันก็ได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นต่อประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงโดยผู้พิพากษาฮานเน่นด้วยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเลฮานโดมายอร์กัสกล่าวในวันจันทร์เพื่อขอให้วุฒิสภาสหรัฐเร่งผ่านร่างกฎหมายที่จะช่วยปกป้องสถานะทางกฎหมายที่จำเป็นซึ่งบรรดาเยาวชนผู้อพยพหรือ Dreamers เหล่านั้นสมควรได้รับครับและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจจากสหรัฐครับสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI รายงานว่าสถิติการเกิดคดีฆาตกรรมในประเทศเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 30% ในปีที่แล้วเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ารายงานประจำปีฉบับล่าสุดของ FBI ระบุว่าเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงทั่วสหรัฐในปีค.ศ. 2020เกือบ 1.3 ล้านคดีซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า 5.6%และเป็นครั้งแรกที่สถิตินี้ปรับเพิ่มขึ้นในรอบ4ปีโดยในตัวเลขกลุ่มนี้เป็นเหตุฆาตกรรมถึงเกือบ 18,000 ศพ รายงานของ FBI ยังแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวพันระหว่างเหตุการณ์ที่มีการใช้ปืนและการฆาตกรรมเนื่องจากคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจากปืนนั้นมีสัดส่วนถึงกว่า2ใน3ของคดีที่มีผู้เสียชีวิตครับ FBI เปิดเผยด้วยว่าในปีที่แล้วมีคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์เช่นคดีย่องเบาคดีลักทรัพย์และคดีลักรถกว่า 6.4 ล้านคดีลดลง 7.8% จากปีก่อนและเป็นการปรับลดติดต่อกันในปีที่18ด้วยมากันที่เอเชียกันบ้างครับกระทรวงการต่างประเทศจีนเชื่อว่าการที่รัฐบาลแคนาดายอมปล่อยตัวนางเหมิงว่านโจวประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของบริษัทหัวเว่ยที่ถูกควบคุมตัวไว้เกือบ3ปีแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของจีนและแคนาดาเองควรจะได้บทเรียนจากเรื่องนี้แล้วตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับนางเหมิงเดินทางกลับถึงนครเซินเจิ้นซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานบริษัทหัวเว่ยท่ามกลางการต้อนรับจากผู้คนมากมายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งปล่อยตัวไมเคิลคอฟริกและไมเคิลสปานอฟชาวแคนาดา2รายที่ถูกจับกุมและคุมขังไว้ด้วยข้อหาจารกรรมตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนหลังการควบคุมตัวผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนแห่งนี้ในแคนาดาครับหัวชุนยิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างการแถลงข่าวประจำวันในวันจันทร์ว่าการเดินทางกลับมาประเทศของนางเหมิงแสดงให้เห็นถึงความสามารถของรัฐบาลจีนและพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการปกป้องประชาชนบริษัทและผลประโยชน์ของประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยังยืนยันด้วยว่าคดีที่ทางการจีนดำเนินต่อชาวแคนาดาทั้งสองคนนั้นแตกต่างจากคดีของนางเหมิงอย่างสิ้นเชิงเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารหัวเว่ยรายนี้เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองขณะที่แคนาดาเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคอฟริกและสปานอฟว่าเป็นการทูตวิถีตัวประกันซึ่งทางจีนปฏิเสธมาโดยตลอดครับและยังอยู่กันที่จีนครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้คำมั่นระหว่างการปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจีนจะยุติการสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินในต่างประเทศและถึงแม้คำประกาศดังกล่าวจะทำให้กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางกลุ่มพอมีความหวังแต่ก็ยังมีคำถามสำคัญอย่างน้อย3ด้านซึ่งยังไม่มีคำตอบชัดเจนในขณะนี้นะครับคำถามสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออะไรวิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานและคุณจำเริญตั้นสมบุญมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
ขณะนี้จีนเป็นผู้ให้ความสนับสนุนด้านการเงินรายสำคัญเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินทั่วโลกซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีส่วนทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนนะครับดังนั้นคำประกาศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ว่าจีนจะเลิกนโยบายสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินในต่างประเทศจึงเป็นข่าวค่อนข้างดีที่ทำให้กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพอใจอย่างไรก็ตามคำมั่นสัญญาของผู้นำจีนที่ว่านี้ยังเป็นเพียงคำกล่าวสั้นๆและไม่มีรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมจึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางคนยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าใดนักผู้ที่อยู่ในวงการชี้ว่าขณะนี้มีคำถามสำคัญอยู่3ข้อที่จะช่วยให้คำตอบว่านโยบายเรื่องโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินของจีนจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมของโลกได้จริงหรือไม่โดยประการแรกสุดก็คือคำประกาศของผู้นำจีนยังไม่ได้ระบุเงื่อนเวลาของนโยบายนี้ว่าจะเริ่มใช้เมื่อใดและโดยทันทีหรืออย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญเพราะโดยปกติแล้วโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินนั้นจะมีอายุใช้งานได้หลาย10ปีคำถามสำคัญข้อที่2ก็คือการยุติการให้เงินทุนสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินในต่างประเทศนั้นจะจำกัดอยู่เฉพาะจากภาครัฐของจีนหรือรวมถึงภาคเอกชนด้วยเพราะคุณเควินกาลาเกอร์ผู้อำนวยการของศูนย์นโยบายเพื่อการพัฒนาระดับโลกของมหาวิทยาลัยบอสตันชี้ว่าหากนโยบายนี้ครอบคลุมถึงเงินทุนจากภาคเอกชนด้วยแล้วก็จะส่งผลกว้างไกลมากกว่าแต่ถึงกระนั้นก็ตามคุณจูดิธ ชาปิโร่ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งไม่อาจควบคุมธนาคารพาณิชย์ในประเทศได้ทั้งหมดเพราะว่าธนาคารพาณิชย์มีเหตุผลจูงใจทางเศรษฐกิจและขณะนี้เงินทุนเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในต่างประเทศนั้นส่วนหนึ่งมาจากแหล่งเงินทุนนอกประเทศไม่ได้มาจากภาคเอกชนในประเทศจีนเสียทั้งหมดครับคำถามสุดท้ายก็คือถึงแม้จีนจะยุติความสนับสนุนด้านการเงินเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินในต่างประเทศแล้วก็ตามแต่คำถามที่ยังมีอยู่ก็คือจีนจะเลิกพึ่งพาการใช้ถ่านหินในประเทศได้หรือไม่เพราะตัวเลขจากองค์กรวิจัยชื่อเอมเบอร์ในกรุงลอนดอนแสดงว่าในปี2020จีนใช้ถ่านหินเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นสัดส่วนถึง 53% ของที่ใช้ในโลก และในปีที่ผ่านมาจีนก็สร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินในประเทศมากกว่าจำนวนที่สร้างในประเทศอื่นๆทั่วโลกถึงกว่า3เท่าตัวนอกจากนั้นคุณชาปิโร่จากอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ยังชี้ด้วยว่าปัญหาโรคโควิด-19 ได้สร้างแรงกดดันให้หลายจังหวัดของจีนต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจจากโครงการไฟฟ้าพลังถ่านหินและการจะยกเลิกแหล่งพลังงานที่ว่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันดังนั้นบรรดานักวิเคราะห์จึงเชื่อว่าแนวโน้มดังกล่าวสามารถช่วยอธิบายได้ว่าทำไมจีนจึงยังเป็นประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลกเพียงประเทศเดียวที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วและคำถามต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เกิดข้อสงสัยเช่นกันว่าจีนจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่จะควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ขึ้นถึงขีดสูงสุดในปีค.ศ.2030และเป็นประเทศที่มีฐานะเป็นกลางด้านก๊าซคาร์บอนภายในปี2060ได้จริงหรือไม่ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าปัญหาไฟฟ้าดับกำลังขยายไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจีนส่งผลให้การผลิตตามโรงงานต่างๆต้องหยุดชะงักรวมทั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัท Apple และ Tesla ด้วยเวลานี้จีนกำลังประสบปัญหาขาดแคลนถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าประกอบกับการเพิ่มมาตรฐานด้านการปล่อยมลพิษและความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นในภาคการผลิตและอุตสาหกรรมทำให้ราคาถ่านหินเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดทางการส่วนท้องถิ่นในหลายเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือได้ใช้วิธีระงับการจ่ายไฟในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดไฟขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่าช่วงเวลาการตัดไฟเริ่มเร็วขึ้นและนานขึ้นเรื่อยๆครับในวันจันทร์บริษัทการไฟฟ้าจีนสัญญาว่าจะจ่ายไฟให้ตามความจำเป็นและจะหลีกเลี่ยงการตัดไฟขณะที่สำนักงานพลังงานแห่งชาติได้แจ้งไปยังบริษัทถ่านหินและก๊าซธรรมชาติให้รับประกันว่าจะมีพลังงานเพียงพอสำหรับใช้สร้างความอบอุ่นตามบ้านเรือนต่างๆในช่วงฤดูหนาวปีนี้ด้วยด้านนักวิเคราะห์ชี้ว่าปัญหาไฟฟ้าดับนี้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อโรงงานต่างๆในหลายพื้นที่ของจีนและส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจจีนในปีนี้ชะลอตัวลงโดยธนาคาร Morgan Stanley คาดการว่า GDP ของจีนในไตรมาสที่4ของปีนี้อาจหายไป 1% หากปัญหาไฟฟ้าดับดังกล่าวยืดเยื้อต่อไปปัจจุบันจีนคือผู้ใช้พลังงานมากที่สุดในโลกและเป็นผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกมากที่สุดในโลกเช่นกันครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิป้องกันโควิด-19 ในวันจันทร์หลังจากรัฐบาลเพิ่งอนุมัติการแจกจ่ายวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่3จากบริษัทไฟเซอร์ให้กับชาวอเมริกันเฉพาะกลุ่มไปเมื่อไม่กี่วันก่อนครับและก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่3ประธานาธิบดีไบเดนพูดกับผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวว่าวัคซีนบูสเตอร์นั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นครับผู้นำสหรัฐระบุว่าในเวลานี้มีประชากรวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐราว 77% ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย1เข็มแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC อนุมัติการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ให้กับประชากร3กลุ่มอันได้แก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปผู้ที่ปฏิบัติงานในด่านหน้าเช่นครูเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและผู้ที่ทำงานในส่วนที่มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อโควิด -19 รวมทั้งผู้ที่มีอายุ 50-64 ปีและมีโรคประจำตัวอยู่แล้วทั้งนี้สหรัฐจะฉีดวัคซีนบูสเตอร์ให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนของไฟเซอร์ BioNTech ครบโดสแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนโดยทำเนียบขาวเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่ามีชาวอเมริกันราว20ล้านคนที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนเข็มที่3ทันทีขณะที่มีผู้มีสิทธิ์อีกราว60ล้านคนที่จะได้รับวัคซีนนี้หลังรอครบกำหนด6เดือนนับตั้งแต่วันที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2ครับและในวันจันทร์นี้เองคือวันสุดท้ายของกำหนดเส้นตายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบุคลากรการแพทย์รัฐนิวยอร์กที่ทำงานตามโรงพยาบาลและบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุในรัฐนี้ครับส่วนพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุตามบ้านจะมีเวลาจนถึงวันที่7ตุลาคมในการเข้ารับวัคซีนภายใต้มาตรการดังกล่าวแพทย์พยาบาลที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีนโดยไม่มีคำรับรองจากแพทย์ ให้ยกเว้นการฉีดวัคซีนโควิดจะต้องออกจากงานและจะไม่ได้รับสวัสดิการชดเชยการว่างงานด้วยผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแคที่โฮคูกล่าวว่าได้มีคำสั่งให้ National Guard หรือกองกำลังสำรองของรัฐที่ได้รับการฝึกฝนทางการแพทย์ให้เตรียมพร้อมในกรณีที่เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์หากว่ามีแพทย์พยาบาลจำนวนมากปฏิเสธการฉีดวัคซีนโควิดหลังกำหนดเส้นตายนี้ผ่านไปแล้วสำนักงานผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าจนถึงวันที่22กันยายนมีบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วรัฐนิวยอร์กฉีดวัคซีนโควิดครบแล้ว 84% ครับและในขณะที่เทศกาลฮาโลวีนในสหรัฐกำลังจะมาถึงในอีก1เดือนผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ได้เตือนว่าคนอเมริกันควรหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกับคนจำนวนมากในการฉลองวันฮาโลวีนเนื่องจากการระบาดที่ยังคงรุนแรงในหลายพื้นที่ครับและสำหรับภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น71จุดหรือ 0.2% ก่อนจะปิดที่ 34,869 จุด Nasdaq หดตัว77จุดหรือครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 14,969 จุด S&P ลดลงเช่นกันครับ12จุดหรือ 0.28% ก่อนจะปิดที่ 4,443 จุดราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 0.11% ที่ $1,749.80 ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าววันนี้ตอนนี้อังกฤษกำลังเริ่มต้นบูรณะซ่อมแซมเสาหินสโตนเฮนจ์ซึ่งถือเป็นงานบูรณะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีครับติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ที่ว่าMajor repair work starts at Stonehenge's Stone Circle. หมายความว่างานซ่อมครั้งใหญ่เริ่มต้นขึ้นแล้วที่แท่นหิน Stonehenge ค่ะข่าวนี้เล่าถึงการซ่อมแซมบูรณะครั้งสำคัญที่ Stonehenge อนุสาวรีย์แท่นหินลึกลับหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งเชื่อว่าสร้างขึ้นก่อนยุคประวัติศาสตร์ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อกลางเดือนกันยายนนะคะนับเป็นงานบูรณะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีตามการเปิดเผยของ English Heritage หน่วยงานดูแลโบราณสถานในอังกฤษโดยการบูรณะ Stonehenge ครั้งใหญ่รอบล่าสุดนั้นเกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1950และ1960ค่ะการบูรณะแท่นหิน Stonehenge ครั้งนี้จะเป็นการซ่อมแซมรอยแตกและรูต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติรวมทั้งการสึกกร่อนจากการบูรณะในครั้งก่อนๆบนแท่นหินเก่าแก่กว่า 4,500 ปีโดยร่องรอยการสึกกร่อนทั้งหมดจะได้รับการตรวจพบจากการสแกนเลเซอร์กลุ่มหินนี้อย่างละเอียดค่ะส่วนหนึ่งของโครงการบูรณะเสาหิน Stonehenge นี้รวมถึงการให้ริชาร์ดวูดแมนเบลลี่หนึ่งในทีมบูรณะ Stonehenge เมื่อปี1958มาร่วมงานนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะเสนอคำว่า repair ในพาดหัวข่าวนี้มีคำว่า repair work ซึ่งเป็นคำนามนะคะแปลว่างานซ่อมนั่นเองค่ะมาขยายความกันต่อค่ะกับคำว่า repair เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะคะแปลว่าซ่อมหรือซ่อมแซมค่ะทีนี้มาดูการใช้คำว่า repair ที่เป็นคำนามในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น honey take a deep breathThe contractor just gave us an estimate for roof repairs. หมายความว่าที่รักจ๋าสูดหายใจลึกๆก่อนนะช่างรับเหมาของเราเพิ่งจะให้ราคาประเมินค่าซ่อมหลังคามาน่ะขยับมาดูการใช้คำว่า repair ที่เป็นคำกริยาในประโยคกันบ้างค่ะตัวอย่างเช่น As a little boy, Ken learned from his grandfather to repair his remote control cars.Now he runs the auto shop inherited from his family. หมายความว่าเมื่อตอนยังเป็นเด็กเคนเรียนรู้วิธีการซ่อมรถบังคับจากปู่ของเขาตอนนี้เขาได้บริหารกิจการอู่รถที่ตกทอดมาจากครอบครัวแล้วค่ะถ้าจะบอกว่าซ่อมได้ในภาษาอังกฤษจะใช้ว่า repairable ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นะคะไปดูการใช้คำว่า repairable ซึ่งหมายถึงซ่อมได้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นJess's relationship with her mother is still repairable. They just have to listen to each other more. หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจสกับแม่ของเธอยังคงซ่อมแซมได้อยู่พวกเขาแค่ต้องฟังกันและกันมากขึ้นกว่านี้แหละแต่ถ้าดูแล้วซ่อมไม่ได้หรือเกินจุดที่จะแก้ไขเยียวยาได้นะคะจะใช้คำว่า irreparable ที่เป็นคำคุณศัพท์ค่ะไปดูการใช้คำว่า irreparable ที่หมายถึงซ่อมไม่ได้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Percy's leg has been injured so severely the doctor said is likely irreparable หมายความว่าขาของเพอร์ซีได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจนคุณหมอบอกว่าน่าจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะมาดูสำนวนที่เหมือนกับคำว่า irreparable นั่นคือ beyond repair ซึ่งแปลว่าซ่อมไม่ได้หรือเกินเยียวยานะคะดังนั้นจากตัวอย่างเมื่อสักครู่ค่ะเราสามารถใช้คำว่า beyond repair แทนคำว่า irreparable ได้ว่าThe doctor said Percy's leg may be beyond repair. หมายความว่าคุณหมอบอกว่าขาของเพอร์ซี่นั้นแย่เกินเยียวยาค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากเฟเดริกดักลาสนักบุกเบิกความเท่าเทียมกันของคนผิวสีในสหรัฐซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า It is easier to build strong children than to repair broken men. หมายความว่ามันง่ายที่จะสร้างเด็กที่แข็งแกร่งมากกว่าซ่อมแซมผู้ใหญ่ที่พังยับเยินค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการพักกันอีกสักครู่นะครับและในช่วงสุดท้ายของวันนี้ปัญหาการขยายตัวของเมืองใหญ่ในประเทศต่างๆทำให้พื้นที่ชนบทกลายมาเป็นแผ่นดินร้างหลังชาวบ้านย้ายไปทำงานในเมืองกันอย่างต่อเนื่องครับและประเด็นนี้กลายมาเป็นที่มาของแผนรณรงค์ใหม่ของสเปนเพื่อหวังพลิกฟื้นหมู่บ้านห่างไกลให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้จาก VOA มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับหมู่บ้านตามชนบทของประเทศสเปนกำลังจะตายลงอย่างช้าๆหลังจากที่คนในท้องถิ่นอพยพออกจากบริเวณนั้นมานานแล้วแต่หมู่บ้านซานาโกหวังว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงชะตากรรมดังกล่าวได้ซานาโกตั้งอยู่ในพื้นที่แถบภูเขาของโซเรียทางตอนเหนือของกรุงมาดริดในอดีตนั้นเคยมีคนอาศัยอยู่มากที่สุด462คนในช่วงปีคศ1950โดยส่วนใหญ่ครับมีอาชีพเกษตรกรรมแต่ในที่สุดการใช้ชีวิตในเมืองและงานที่ได้รับค่าตอบแทนที่ดีกว่าก็ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ต้องสูญเสียผู้คนไปทั้งหมดโดยชาวบ้านคนสุดท้ายออกจากหมู่บ้านนี้ไปในปี1979บรรดานักรณรงค์ทั้งหลายกำลังพยายามช่วยชีวิตหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยการดึงดูดให้ผู้คนย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวจนตอนนี้ครับมีคนอาศัยอยู่ถาวรจำนวน5คนและมีอีกหลายๆคนที่เข้ามาทำงานจากระยะไกลรวมถึงเดินทางมาเพื่อพักผ่อนเป็นระยะเวลาสั้นๆสเปนหวังนะครับที่จะช่วยรักษาชุมชนที่ต้องดิ้นรนอย่างหมู่บ้านซานาโกโดยการให้วีซ่าแล้วก็เสนอสิ่งจูงใจในเรื่องภาษีให้แก่กลุ่มดิจิตอลโนแมดหรือว่ากลุ่มคนที่ทำงานด้านดิจิตอลและใช้ชีวิตแบบคนพเนจรซึ่งคนกลุ่มดังกล่าวสามารถทำงานด้วยแล็ปท็อปจากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มดิจิตอลโนแมดนั้นมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่า Empty Spain ทั้งนี้ร่างกฎหมายสตาร์ทอัพจะเสนอวีซ่า12เดือนให้แก่บุคคลที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปและเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆที่มีการนำวีซ่าสำหรับคนพเนจรมาใช้ประเทศสเปนต้องการที่จะดึงดูดแรงงานต่างชาติด้วยอัตราภาษีขั้นต่ำซึ่งหมายความว่าคนงานเหล่านั้นจะเสียภาษีเงินได้เพียง 24% สำหรับรายได้สูงสุดถึง 711,000 ดอลลาร์ต่อปีเมื่อเทียบกับชาวสเปนที่ต้องเสียภาษีด้วยเพดานที่สูงถึง 45% โดยข้อมูลดังกล่าวนั้นอ้างอิงมาจากกระทรวงการคลังของสเปนเมื่อได้อาศัยแล้วก็ทำงานอยู่ในสเปนแล้วนะครับคนเหล่านั้นสามารถยื่นขอใบอนุญาตเพื่อพำนักอยู่ในประเทศแล้วก็ขยายเวลาการอยู่อาศัยได้เป็น2ปีรวมทั้งยังสามารถต่ออายุเพิ่มอีก2ปีได้อีกด้วยข้อมูลของสถาบันสถิติแห่งชาติของประเทศระบุว่าในบรรดาเขตเทศบาล 8,131 แห่งของสเปนมีอยู่จำนวน 3,403 แห่งหรือคิดเป็น 43% ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเป็นพื้นที่ที่ตายลงนอกจากนี้สเปนยังต้องการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆและบรรดาผู้ประกอบการนำการลงทุนที่มีความจำเป็นเข้าไปสู่พื้นที่ชนบทของประเทศที่กำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจโฮเซมาเรียคาราสโกซาประธานสมาคม Friends of San Diego กล่าวนะครับว่าเขาหวังที่จะดึงดูดชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาอยู่ณหมู่บ้านแห่งนี้อย่างน้อยสักระยะหนึ่ง โดยที่นี่ครับสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเครือข่าย 4G ได้ดีพอสมควรโดยผู้ใช้งานสามารถส่งอีเมลอย่างไรก็ดีครับเครือข่ายที่มีอยู่ยังไม่รองรับการประชุมผ่านซูมคาราสโกซายังกล่าวว่าผู้ที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ควรเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตที่เงียบสงบหมู่บ้านซานาโกเป็น1ใน30แห่งที่กำลังจะตายลงและการตัดสินใจเข้าร่วมเครือข่ายที่ชื่อว่า National Network of Welcoming Villages for Remote Workers หรือว่า RNPAT ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลสเปนเพื่อดึงดูดคนทำงานให้มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทลิคาโดออเทกาประธานเครือข่าย RNPAT ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว VOA ระบุว่าผู้คนมีความกระตือรือร้นในการทำงานออนไลน์มากขึ้นเนื่องจากการเกิดโรคระบาดใหญ่โดยจะเห็นว่าผู้คนมีการย้ายจากตัวเมืองไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆมากยิ่งขึ้นทีมอาชีพสารผู้เชี่ยวชาญด้านฟินเทคชาวอังกฤษตัวของเขาและภรรยาเพิ่งจะซื้อทาวน์เฮาส์ในหมู่บ้านมาเรียที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 1,000 คนทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสเปนเขาบอกว่าอินเทอร์เน็ตในหมู่บ้านมาเรียนั้นดีกว่าที่ลอนดอนแต่ความท้าทายก็คือหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีใครสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เลยอาเชสันและภรรยาของเขานะครับได้กลายเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศสเปนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปีที่แล้วแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโนแมดวีซ่าได้อย่างเต็มที่แต่ทั้งคู่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสเปนจะทำให้โนแมดวีซ่าสามารถใช้ได้จริงเพราะที่สเปนมีระบบอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปอีกทั้งยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากอีกด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ